Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile.
Laura Malmivaara, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälantsaroiden vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos, että sain tulla tämän teidän luo.
Ei mitään, tässähän on hyvät näkymät meille.
Nämä on ihan järkyttävän hyvät. Miksi tätä tämmöistä tämmöistä puulaituria sanotaan?
Niin,
joku rustikkinen tämä on.
Onko tämä joku tämmöinen niin kuin saaristolaisharmaa melkein jo?
Joo. Ja sitten meri aukeaa edes.
Joo.
Tuossa loukkeen laulava. Ja...
Niin, jos tulee kuuma, niin voit mennä tuossa tuimaan ja...
Melkein jo innostus. Eikö tämä ollut tässä? Hei, sulla on melkoista haipakkaa pitänyt, sä oot tehnyt vaikka mitä.
Joo, mulla on ollut kyllä tosi tiukka kevät, että on tehnyt todella paljon töitä ja se tuntuu ihan hassulta, kun on tämä pandemia-aika ja kaikki vielä päällä. Mutta on ollut kyllä tosi paljon kaikenlaista. Mun työnkuva on monipuolistunut tässä vuosien mittaan niin kuin koko aika enemmän ja enemmän. Että kaikenlaista mä oon tehnyt sekasi.
Tuo näytteleminen on kulkenut edelleen mukana. Sitten sulla on kirja tulossa. Sitten sä otat... Noit potretteja.
Joo.
Valokuvat sä muuta?
No en oikeastaan, en mä ehdi muuta kuin tehdä niitä muotokuvia. Et tosi paljon niitä, joka vuosi enemmän ja enemmän. Että se on jollain tavalla vienyt mut ihan mennessään. Että on ollut kyllä tosi mahtavaa, että tuntuu, että itsekin on kehittynyt, kun on saanut kuvata niin paljon ihmisiä erilaisia. Mä kuvaan siis näyttelijöistä artisteihin ja lakimiehiin ja kaikki, jotka haluaa tulla mun kuvattavaksi.
Mikä siinä on vienyt mennessään?
En tiedä, jotenkin se on... Se on jotenkin, mitä enemmän mä sitä teen, niin sen enemmän mä ymmärrän, miten paljon siinä on mahdollisuuksia kehittyä ja päästä tai tulla paremmaksi muotokuvaajaksi koko ajan. Et se ei ole vaan semmoista, että räiskitään siihen niin kuin samaan settiin, pistetään penkille istumaan ihmisiä, vaan päinvastoin. Musta tuntuu, että mä haluan tehdä yksilöllisempiä kuvia koko ajan.
Mikä on sun mielestä, tai mitä tarkoittaa tuossa tapauksessa yksilöllisempi kuva?
Niin, että mä saan kunnon kontaktin siihen kuvattavaan ja se tuntee, että se on siinä jollain tavalla niin kuin oma itsensä ja... Ehtii jollain tavalla laskeutua siihen kuvaan. No, on suakin varmaan kuvattu. Mua on kuvattu tosi paljon elämässä, niin mä tiedän, mitä se on pahimmillaan. Kun sä katsot kuvaa ja on se, että au, apua. Mä näet ihan hirveältä. Ja tavallaan sitä mä yritän välttää, että jollain tavalla se kuvattava lähti sieltä mun studiolta jotenkin silleen tyytyväisenä ja rauhallisena siitä, että olipa mukavaa ja tulipa hyvä kuva. Sitä mä tavoittelen.
Miten se sun mielestä tapahtuu?
No... Olemalla mahdollisimman rento itse ja jotenkin aidosti siinä tilanteessa. Ja ihmiset tulee pelkojen ja odotusten kanssa yleensä studioon. Ja se on jännittävää jokaiselle, myös esiintyville ihmisille olla kuvattavana. Ja mä tiedän sen itse. Ja ne odotukset ja sellaiset jotenkin vaatimukset omaa kuvaa kohtaan on aika kovat. Jotenkin sitä mä haluan madaltaa, että otetaan vaan. Ja mä yritän tehdä mahdollisimman kauniin valon, että se ihminen näkee itsensä jotenkin semmoisena... sädehtivänä ja hehkuvana. Ja siitä, se tuottaa mulle nautintoa, kun mä näen, että se ihminen oikein yllättyy. Vau, wow, siis näyttääpä hyvältä. Mä, niin.
Kuinka paljon sun mielestä on psykologiaa?
Tosi paljon, siis yllättävän paljon. Toki valonkin pitää olla hyvä ja pitää olla nopea, pitää olla niin kuin näkemystä myös kuvaajalla, mutta on se tosi paljon myös sitä, että ihminen jollain tavalla antautuu kuvattavaksi. Mä kerran kuvasin Matti Klingeä, siis historioitsija, kirjailija. Ja hän sanoi, että tämähän on meidän molempien juttu. Meidän pitää molempien antaa tähän tilanteeseen osamme. Ja mä olin silleen, että totta, se on just näin. Että sä antaudut kuvattavaksi ja mä antaudun niin kuin siihen kuvaamiseen ja siitä tulee sitten hyvä kuva.
Mikä sun mielestä vaihtokauppa siinä on? Mitä siinä vaihdetaan? Mikä on niin kuin...
Jollain tavalla niin kuin lasketaan sellaiset suojukset, ei yritetä mitään sellaista, mitä siinä ei ole, vaan mä oon siinä hetkessä, mä oon nopea, mä itse oon nopea kaikessa, mitä mä teen, varsinkin kuvatessa, että mä sählään siinä jotain säädän. Ja silti mä oon ihan omasta mielestäni ihan siinä läsnä siinä tilanteessa. Mä yritän nähdä, mitä siinä tapahtuu ja auttaa sitä ihmistä jotenkin irti siitä paniikista. Ja usein mä kuuntelen ensin se, että sen paniikin pois. Se sanoo, että mua ahdistaa, että mä tiedän. muakin ahdistaa usein, kun mä oon siinä. Että tota, ei se haittaa. Et kuvataan nyt jotain ja katsotaan sitten näitä kuvia läpi ja sitten kuvataan lisää. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa niinku helpottaa se tilanne. Että se on tosi jännitteinen.
Toki jotenkin jännä. Jännä, kun mietin, niin kun jos mä nyt yritän samastaa itseni tuohon tilanteeseen, että on kuvattavana. Niin tota, kun kuvattavana se, niin kuin itse ainakin tunnistaa, että se pelko on tietyllä tavalla se, että niin kuin epäonnistuu. Mm. Mutta sitten mietit, millä tavoin epäonnistuu. Et niin kuin,
ja näyttää vieraalta myös se, ei tunnista itseään siitä kuvasta.
Joo, tai sitten et, niin kuin ehkä jopa suurin pelko itsellä on tavallaan se, että et tekee jotain niin kuin liikaa. Että hei, et, niin kuin, tiedät, sä hymyilin, että sä hymyilet liikaa. Hei, ei noin paljon. Niin se on niin kuin, tavallaan se ultimaatio. Ah, vitsi, nyt mä nolasin itse, niin mä hymyilin jotenkin tosi paljon liian paljon.
Mm.
Tämä nyt tietenkin vaan niin kuin, jotenkin mun kokemus tai mun ajatus. Mutta mitä sä oot, mikä se on sun puolella, kuvaajan puolella?
Se semmoinen niin kuin pelko siitä epäonnistumisesta.
Niin, että millä niin kuin, tavallaan voi turmella kaiken.
Menemällä itse lukkoon. En mä niin kuin vaadi siltä kuvattavalta jotenkin, että no hei, rentoudu. Mä yritän rentoutua itse. Se on ainoa, mitä mä voin, se on niin kuin elämässä muutenkin, että ainoa, mihin voi vaikuttaa, on oma itse. Että tavallaan se, mä yritän itse keskittyä olemaan siinä läsnä. Ja jos mä oon hermostunut, mä yritän rauhoittua. Että lopeta tää niin kuin säätäminen. Tai sitten mä sanon ääneen, että mä en ole nyt ihan tyytyväinen. Että oota, mä mietin vähän, mä vähän säädän vielä näitä valoja. Että mä yritän olla avoin siinä itsekin. Yhtä lailla kuin mä toivoisin, että se mun kuvattava olisi. Ja jotenkin viime vuosina mä oon lopettanut ehkä vähän sellaisen naurattamisen ja mitä mä oon tehnyt tosi paljon. Mä oon yrittänyt päinvastoin jotenkin saada taltioitua sellaista vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoista neutraalia hetkeä. Siis silloin, kun ihminen ei poseeraa. Siis tosi kliseisesti sanottu, mutta se on todella hienoa sit, kun löytyy sellainen ruutu, että se ihminen jotenkin itsekin yllättyy, että tommonenkin. Itse asiassa musta ei ole tollaista kuvaa otettu. Toskin on jotain kiinnostavaa. Että tavallaan niin kuin ehti sellaisia hetkiä, jossa ihminen ei ole niin tietoinen siitä, mitä pitäisi. Just tolle, että pitäisikö mun nauraa vähän. Sitten hyvin tyypillistä just tämä, pitäisikö ottaa yksi semmoinen vielä, missä mä nauran. Tiedätkö tämä? Tai
klassikko.
Niin, tai otetaanko yksi vakava? Joo. Sitten otetaan se vakava. Sitten se ihminen sanoo, että mä näytän tosi vihaselta. Mä niin, helposti. Että se ns. Vakava on usein sellainen niin kuin todella ihmisille vieras. Kun sä katsot itseäsi, jotenkin näyttää, että miten mä oon noin masentuneen näköinen. Niin, se saattaa helposti näyttää siltä. Et kuvaa katsoessa se on niin kuin mielenkiintoista selata niitä kuvia yhdessä, että mitä sieltä sitten niin kuin paljastuu. Et sieltä saattaa näyttää tosi surulliselta tai ahdistuneelta tai jotenkin epävarmalta. Suu on jäykkä, ihan semmoinen niin kuin pinnistynyt ja silmät on sirillään. Ja siinä on paljon sellaisia mikroasioita, mitä tapahtuu ihmisen kasvoissa.
Onko se, onko olemassa joku tuommoinen, kun tuntuu, että ihmisillä on semmoinen tietty käppi siitä, tai että meillä on ajatus siitä, mitä me ollaan.
Mm.
Jos otetaan semmoinen vakava, just tai mitä sanoit, että otetaan semmoinen vakava kuva, ja onpas me jotenkin kikukkisen tai jäykän tai jonkun muun näköinen, että me kuvitellaan niin kuin tavallaan se meidän olettamusta, ajatus siitä, miltä me näytetään ja mitä me ollaan, niin ei täsmää sen kanssa, miltä me näytetään tai mitä me ollaan.
Ei niin.
Niin onko sä hahmottanut tavallaan, mikä on se optinen harha, mikä meille syntyy, mistä tulee?
Niin, se on varmaan sen tottumiskysymys, että miten on tottunut itsensä näkemään. Mua on esimerkiksi kuvattu elämäni aikana todella paljon ja multa on aina tilattu sitä hammashymyä. Ja mä oon vähän niin kuin itsekin jo siihen oppinut. Että mä annan sen jo, ennen kuin multa edes sitä pyydetään. En mä lähde edes siihen, jos mua kuvataan, että mä olisin vaan näin. Vaan mä heti rupean niin kuin tuottaa sitä, miten on itsensä tottunut näkemään. Ja siitä on hirveän vaikea päästää irti. Että joku, musta on joskus niin ihanaa, että joku sanoo, että ei tarvitse nauraa. Siis sanoo mulle, että ihanko totta, haluatko sä nähdä musta jotain uutta, jotain semmoista, mitä mä en ole ennen niin kuin antanut. Että se on musta jotenkin kiva, että se kuvaaja voi auttaa myös näkemään itsensä jotenkin niin kuin toisessa valossa, mitä on niin kuin tottunut.
Kuinka paljon sä sun mielestä toimit peilinä ihmisille?
Varmaan aika paljonkin. Itse asiassa mä oon vasta ymmärtänyt sen tässä viime vuosien aikana todella paljonkin. Joo, sehän on peili. Siis se on ihan käytännössäkin peili, se objektiivi. Mm. Että se on, mikä se on. Että on niinku, nämä on kuvastavia nämä fraasit, mitä ihmiset aina sitten, no ei sitä sen kummempaa saa. Niin ei niin. Se on peiliä, se on joskus niinku katsottava siihen peiliin, että onko mä noin vanha jo? Ollaan me. Me muututaan, silmät muuttuu, olemus muuttuu ja se on jotenkin hyväksyttävä. Ja sitä kautta sitten alkaa ehkä nähdä sen kuvan niinku arvonkin, että se on sen hetkinen minä. Sen ikäinen ja kokonen. Et mä vierastan sitä, tai jotenkin mä törmään siihen koko ajan, että otetaan sit kuvat, kun mä oon laihduttanut, tai sit kun mä oon ruskettunut, tai sit kun mä oon jotain. Ei kun otetaan se nyt vaan, nyt sä oot just semmonen kuin sä oot.
Onko toi objektiivipeili myös sulla itselle?
Mä oon tosi huono katsomaan omia kuviakin.
Siitä voi.
Herran jestä, kun mä yritän aina itse muille auttaa niitä kohtaamaan itsensä, että mä oon itse siinä tosi huono. Mutta niinhän se menee, suutarilapsille kenkiin, siis se on ihan hirveä.
Toi hyvä sanota.
Niin, mä oon ihan sietämätön kuvattava siis varmaan kuvaajille.
Onko toi objektiivi sul peili silloin, kun sä oot itse kameran takana? Niin kuin tavallaan se, että minkälaisia maailmaa sä kameran kanssa luot?
Joo, mä koen semmoista empatiaa sitä jännitystä ja sitä katsottavana olemisen kauhua kohtaan. Mä tunnistan sen itsekin, mä tiedän mitä se on. Ja siinä mielessä se on myös peili mulle. Että me yhdessä jaetaan se. Ja se, mä oon niin kuin oppinut siitä itsekin ja tunnistan sen. Mä sanon ääneen, että mä oon ihan samanlainen kuin sä. Että mä en ole yhtään tässä sen parempi. Me kaikki ollaan. Että ehkä siinä mielessä se on opettanut myös katsomaan mua itseäni kuvaaminen.
Mitä semmoista olet löytänyt tai nähnyt itsesi, mitä sä et ole nähnyt aikaisemmin, ennen kuin sä oot itse kuvannut?
Ihan hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mä oon oivaltanut ainakin sen, kuinka vaikeaa on päästää irti. Se on näytellessäkin. Mä yritän muistaa sen silloin, kun mä oon kameran edessä, että mitä mä toivon, siltä kuvattavalta. Ettei tarvitse suorittaa mitään. Kuvaa voisi hengitellä siinä ja pysyä esimerkiksi jossain pienessä liikkeessä. Mä usein sanon kuvattavalle, että pysy liikkeessä tai että älä pysy, tai niin kuin, että liiku vähän. Koska sit sä unohdat sen suorittamisen hetkeksi, kun sä liikut. Ja semmosia mä yritän itse muistaa, kun mä oon kameran edessä. Siis on se sit näyttelemistä tai stillikuvien edessä olemista. Et näytteleminenhän on ihan samanlaista olemista lopulta, kuin se, mitä mä teen kuvatessa.
Toi irtipäästäminen, mistä sitä pitää kiinni? Mistä pidät kiinni?
Niinpä, mistä hitosta sitä pitää kiinni? Varmaan just sellaisesta hallinnasta, että haluaa niin kuin kontrolloida sitä, mitä tapahtuu. Eihän me tiedä, mitä tässä haastattelussakaan tapahtuu. Sitten ehkä jollain tavalla sitä yrittää kontrolloida niin kuin kaikkea, mitä tapahtuu. Ihan vaan sen takia, että tulee sellainen turvallisempi olo. Ettei tule jotain yllättäviä tunteita tai epävarmuuksia tai jotain. Että ehkä jotain sellaista. Mä oon itse ollut aina tosi semmoinen pärjääjä. Tosi sinnikäs. Mä oon päässyt erilaisiin taidekorkeakouluihin ihan vaan tahdonvoimalla. Ja siinä on myös se kääntöpuoli, että sit mä oon myöskin helposti se, että mä haluan hallinnoida sitä, että hallita jotenkin sitä tilannetta. Että siitä mä yritän tässä vanhemmiten päästää irti. Että ei tarvitse koko aika olla niin mieletön tsemppi päällä, mihin mä oon tottunut siihen, että kyllä mä pärjään. Mä hoidan tämän.
Tuo etsä aika mielenkiintoinen, kun mietin, mitä, kun sä teet niin monipuolisesti. Siihen liittyy niin hirvittävän voimakkaasti tavallaan luovuus. Mutta itse asiassa luovuushan on niinku, sillä on todella vahva kontakti nimenomaan siihen kontrolliin. Koska silloin se että sehän se vasta niinku.
Ja tahtoon.
Niin kuin kontrolloitu onkin, että koska pystyy, se kaikki mitä syntyy, se on kaikki mun niin kuin kontrollia luotu.
Joo, se on mielenkiintoinen vyyhti se, että tavallaan niin kuin luovuuteen liittyy se, että sun täytyy olla hereillä, mitä tapahtuu. Sun täytyy olla luovaa kykyä jotenkin tarttua tilanteeseen ja tehdä siitä hyvää. On se sitten kirjoittaessa, sun täytyy niin kuin havainnoida tai kuvatessa, mitä ikinä. Ja sitten toisaalta siinä on se hallinnan tarve, että minä määrittelen se, mitä mä teen ja että on myöskin semmoinen vahva tahto. Kun mä oon nyt tässä jalkapalloa seurannut tässä viime päivät, niin mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että jos ei ole tahtoa, niin ei ole mitään. Et mulla on ennen kaikkea, jos mä ajattelen, että mä oon tehnyt kaikenlaista, mulla on ollut tahtoa. Mä en tiedä aina niin kuin lahjakkuudesta, mutta ainakin mä oon niin kuin tahtonut. Että jos ei sitä ole, niin mitään ei tapahdu, ei tule sitä liike-energiaa jotenkin kohti niitä valintoja tai sitä semmoista tekemistä. Että sen mä oon, niin kuin, jos mä ajattelen, katon taaksepäin, niin sitä mulla on ollut.
Sori, kaksi nopeat välikysymystä.
Koira taisi löytyä.
Onko se?
Joo.
Joku ainakin haukkuu.
Joo, se taitaa olla mun koira. Hyvä, että se on palannut, se oli hetken poissa.
Ollaan täällä.
Ties vaikka kohta tulee. Jos tulee semmoinen innokas musta karvapallo, niin se on sitten sumu.
Okei, okay. Täytyy muistaa nyt sitten varautua sumun saapumiseen.
Joo.
Sitten toinen välikysymys. Mitä joukkoja sä nyt kannustat, kun huuhkaat out?
Niinpä. Ja sitten vielä, että Hollanti tippu.
Joo.
Ja tippuu toi Portugali.
Joo.
Mulla tippuu kaikki mun suosikit, mutta nyt mä ehkä sit päädyn tuohon Tanskaan.
Okei.
Okay. Joo.
Sä on mä oon tykännyt jalkapallossa siinä, että varsinkin silloin, kun Suomi on mukana. Kun voi kannustaa ihan ketä vaan.
Niin.
Ja mä myös kannustan ketä vaan. Kaikki.
Joo.
Saksa, Italia, Ranska, Brasilia ja kaikki nämä.
Joo. Mä oon kannustanut Hollantiana siitä, kun siis mä todella pidän siis Jari Litmasesta, on aina pitänyt ja fanittanut sitä, niin siitä on jäänyt jotenkin se Hollannin kannustaminen.
Okei.
Mulle.
Ai Jari Litmasen kautta?
Joo, se on kyllä semmoinen mun heikkous.
Aika
eihän tää tuu ulos mistä, ei.
Ei.
Tää jää meidän kesken.
Mitä sanotaan merenrannoille, jää merenrannoille. Toi tahto, millainen voima se on sun mielestä?
Se on valtava voima, siis se on ihan kaikista oleellisin. Se on siis liikkeelle paneva ja siis esteet ylittävä voima ja se on nimenomaan semmoinen sisäinen tila. Voi olla, että siihen liittyy näyttämisen halua. Mulla on ollut sitäkin. Ja siihen liittyy myös uteliaisuutta ja sellaista periksantamattomuutta. Mutta se on musta, se on hieno voima. Ja sitten jotenkin nyt kun mulla on itsellä tollaiset teinitytöt, niin ai että se on vaikeaa välillä kestää, jos sitä puuttuu. Että niin kuin jotain. Et sä haluu niinku mitään.
Saan äärimmäisen hyvin kiinni. On jotenkin vaikea. Ehkä sitä sitten kuitenkin on sellainen, että sitä niinku heijastaa koko maailmaa vähän niinku liian paljon itsensä kautta. Koska mulla lähellä oli joskus sellainen ihminen, joka jolla ei ollut semmoista niinku palavaa halua. Ja mulla oli jotenkin todella vaikea samastua sille, miten niin ei ole mitään paloa niinku tavallaan mihinkään. Kyllä johonkin pitää olla joku palo.
Joo, pitää olla joku palo. Joo, koska siihen. Mutta mulla on ollut myös oppimista siinä, että mä ymmärrän sitä ei-tekemistä. Siis joutilaisuutta tai semmoista niinku vaan olemista. Kun mä puuhastelen koko ajan, mä oon koko ajan pienessä liikkeessä. Et siinä on niinku opettelemista, että antaa asioiden vaan olla. Ei millään meinaa niinku pystyä siihen.
Onko toi sun mielestä toi joutilaisuus se, niinku, että pystyy siihen joutilaisuuteen? Onko se sun mielestä kyse enemmän, onko siinä ymmärryksestä kyse vai tottumuksesta kyse?
Varmaan sekä että. Ja tietyllä tavalla ehkä se liittyy jollain tavalla siihen kontrollin tarpeeseen tai hallinnan tarpeeseen. Myöskin se, että ei pysty niin kuin olemaan.
Avaa hiukan.
Niin, eli tavallaan jotenkin koko aika pitää suorittaa sitä ja hallita sitä tilannetta, että saa aikaiseksi. Et mä luulen, että siinä ollaan niin kuin samojen ongelmien äärellä siinä, että ei pysty olemaan vaan passiivisesti ja niin kuin tavallaan olla vaan. Että sitten joutuu yrittää hallita myös sitä omaa elämää niin kuin jatkuvasti. Että kyllä mä koen sen niin kuin välillä jotenkin vaikeana just sen, että mä en saa aikaiseksi. Liittyy just tähän tahtomiseen, kun mä haluan sitä, mä haluan tätä ja niin sitten elää niin, että ei haluaiskaan niin kuin just tällä hetkellä yhtään mitään. Antaisin tämän päivän vaan niin kuin olla. Istuisin tässä merenrannalla vaan. Niin siinä on tekemistä. On keittiöremonttia ja on kaikenlaista, mitä pitää koko ajan niin kuin miettiä.
Liittyyköhän tuo jotenkin riittävyyteen? Kun rupesin miettimään, että tuo on sama aikaan kuitenkin myös semmoinen, että mehän informoidaan itseämme koko aika. Ja sillä tavoin, että kun mä saan aikaiseksi, niin mä viestin itselleni, että mä sittenkin pärjään. Mä pystyn näköjään vielä. Rupesin miettimään, että onko se kuolemanpelko asioita. Tai...
Joo, mutta eikö se ole vähän sitä näyttämisen halua myöskin sitä, että ajattelee, että ei riitä. Että pitää vaan koko ajan näyttää, että mä pärjään, mä teen vielä enemmän. Että siinä on niin kuin kaikessa on aina puolensa. Niin kuin sitten tavallaan niissä ns. Huonolta kuulostavista asioista, niissä on aina kuitenkin myös hyvää. Tahtotila on tärkeä. Siinä on myös sitten tämä suorittamisen vaara ja irtipäästämisen vaikeus. Ja sitten taas toisaalta niin kuin, on hyvä, että on utelias, tekee monipuolisesti kaikkea. Sit voi olla, että ei keskity mihinkään kunnolla. Kaikessa on aina puolensa. Mm. Et mun mielestä elämä on niin kuin paradokseja täynnä. Et se on kyllä loputtoman kiinnostavaa.
Niinhän se on. Niinhän se on.
Et multa usein kysytään just tää, että no mitä sä nyt teet? Ai kirjoitatko sä nyt kirjankin? Ja sit mä oon pikkuhiljaa, että mä en tähän tartu ollenkaan. Mä oon elämäni selittänyt, että onko mä valokuvaaja vai näyttelijä vai mikä mä oon. Mä toivon, että mä en oo mikään muuka. Mä oon niinku havainnoija. Mä kirjoitan mun havainnot ylös, tai mä kuvaan ne, mitä tapahtuu. Mä kuvaan se, mitä sussa tapahtuu. Tai mä näyttelen jonkun hetken ulos, tai mä yritän olla siinä näytellessä vastanäyttelijän kanssa vaan siinä hetkessä. Sekin on niinku sitä samaa olemista. Mun mielestä mä en erittele niitä. Mä oon lopettanut sen, että mä en enää erittele sitä, mikä mä oon. Mä en ole missään nimessä pelkästään näyttelijä. En ole koskaan ollut. Näyttelijäidentiteetti ei ole koskaan ollut se, niinku se mun määräävin. Toki mä oon valmistunut teatteritaiteen maisteriksi, niin kuin näyttelijän kuuluu, mutta se ei ole jollain tavalla ollut koskaan mulle se semmoinen, että mä olen näyttelijä, mä rakastaisin teatteria tai esiintymistä yli kaiken, niin ei.
Miten sitten sit on tullut jotenkin niin kuitenkin isoja, jo no, omasta yleisön näkökulmasta katsottuna tietenkin ymmärränkin, minkä takia leimaava, mutta kun toi näytteleminen kuitenkin on sillä tavoin aika isosti sun elämässä.
On, ja se on näkyvää, se on aika spesiaalia työtä, se on kiinnostavaa, se on semmoista leikkiä, ja siinä on kyse monien ihmisten unelmista ja unelmien toteutumisesta, että onhan mä saanut tehdä niin valtava hienoja juttuja. Mä oon saanut tehdä elokuvia ja TV:tä ja teatteria. Mä oon ollut kiinnityksellä Komissa 7 vuotta, saanut kokea sen ensemble hengen parhaimmillaan ja koko sen yhdessä luomisen. Ja mä oon elänyt ohjaajan kanssa 10 vuotta, saanut kokea sen ensemblen, mitä on luoda yhdessä elokuvia, ja se on ollut mahtavaa. Ja tavallaan on saanut niin monta sellaista ihmisten unelmaa koettua ja toteutettua, että totta kai mä ymmärrän, että se on se ehkä, mikä sieltä näkyy. Tämmöinen potrettien kuvaaminen ei ole ehkä niin. Ei ihmiset tunne valokuvaajia sillä lailla. Se ei ole niin yleisesti, siinä ei ole sitä unelman pientä kultahilettä ympärillä ehkä, kun näyttelemiseen liittyy.
Jos nyt nämä kaksi rinnasta näyttelemisen ja valokuvaamisen keskenään, niin mikä niistä tuntuu samalta, mikä niistä tuntuu erilaiselta?
No, mun mielestä valokuvaaminen, se on niin kuin vastuullista hommaa. Mä koen, että siis mun vastuu on paljon suurempi jopa kuin näyttelijänä. Että mä menen näyttelijänä kuvauksiin, mä osaan mun repliikki, niin mä oon lukenut käsikirjoitukseen, tutustunut tarinaan, tehnyt sen etukäteistyön, mitä mä voin. Mutta loppujen lopuksi mä voin mennä sinne aika huolettomasti ja keskittyä vaan siihen hetkeen. Ja kun mä lähden, niin mä lähden. Muut leikkaa sen. Hoitaa sen kaiken tuotannollisen, että mä oon siinä mielessä aika vapaa ja huoleton. Se on ihanaa, ja mä koen, että nyt kun mä kuvaan niin paljon itse, niin se on sellaista ihanaa, vähän niin kuin menis pitäisi semmoisen pienen breikin tästä elämästä. Menisin kuvauksiin ja vaan nauttisin siitä näyttelemisestä. Et siinä mielessä mä koen, että se valokuvaaminen on mulle todella paljon vaativampaa ja haastavampaa. Se on kaikki mun vastuulla. Mä teen sen ihan alusta loppuun. Mä suunnittelen, mä etsin kuvauspaikat kuvaan, hoidan sen teknisen puolen, laitteet on kunnossa, käsittelen ne kuvat, käytän siihen niin kuin paljon aikaa ja lähetän. Ja siinä on niin kuin yllättävän monta vaihetta, että se ei ole vaan se, niin kuin tiedät, mitä tässä tämmöisen tekeminen on. Et se jälkityö on itse asiassa niin paljon niin kuin isompi osa sitä, kuin moni kuvittelee.
Miltä toi tuntuu? Mistä nautit siinä?
No se tuo mulle mun elämään tasapainoa ja balanssia, se, että mä saan toteuttaa itseäni niin kuin monella tavalla, ja mä oon niin kuin siinä mielessäkin hyvin kiitollinen, että se on mahdollista just nyt. voi olla, että tulee vuosia, jolloin mä vaan valokuvaan ja se on ihan ok. Ja nyt on ollut tosi ihmeissäni ja niin kuin iloinen siitä, että mulla on ollut myös rooleja, mahtavia rooleja viime vuosina, mitä mä oon saanut tehdä. Osa niistä ei ole tullut vielä ulos, mutta oon saanut näytellä isojakin rooleja ja erilaisia, hyvin erilaisia genrejä. Ja tein just Helsinki Syndrooma TV-sarjaa, jossa Peter Frantzen on pääosassa, joka on siis tämmöistä, no oikeastaan psykologista draamaa, mutta myös actionia ja tulee karhuryhmää ja on panttivankidraamaa ja kaikkea, aivan mahtava iso tuotanto. Sitten tein Saara Kantelin kanssa minisarjaa Tampereella, vahvaa draamaa, äitirooli mulla, ihana, vaikea rooli. Ja siinä sai niinku tavallaan sit pureutua ihan erilaisiin tunteisiin. Että se on, mä oon kyllä aika onnekas, että mä oon nyt saanut kokea tämän, joka tuo mulle niinku sellaista tasapainoa.
Ihana vaikea rooli.
Niin. Niin, se on. Vaikea on joskus hyvä. Useimmiten hyvä. Mä rakastan haasteita. Sen takia mä oon aina ollut musta omasta mielestäni aika hyvä pääsykokeissa, koska ne on vaikeita. On paineet ja on pakko jotenkin uskaltaa ja onnistua. Ja siinä mä oon hyvä. No niin, tartutaan haasteisiin.
Miten sä käsittelet se?
Tahdon voimalla, hirveällä näyttämisen halulla ja uteliaisuudella, että katsotaan mitä tulee. Mä oon tosi sellainen niin kuin, omasta mielestäni ihan hyvä tarttumaan tilanteisiin.
No ilmeisestikin. Tuohan vaan tosi jännä jotenkin, kun on olemassa voimia, niin kuin tulee tuollainen haaste. On olemassa voimia, jotka sua niin kuin tavallaan vie eteenpäin, että mikä tavallaan antaa sulle voimaa onnistumiseen. Ja sitten on olemassa niitä toisia voimia, jotka niin kuin kampittaa sitä. Niin tunnistat sä, mitkä sulla on ne tavallaan ne hallitsevat voimat, minkä takia sulla on haaste tulee plussaksi, eikä niinku vaikka epäonnistumisen pelko tai?
Joo, toi on ihan hyvä kysymys, koska mä oon nyt viime vuosina kohdannut myös sen, että mä meen lukkoon, joka on ollut sellainen hyvä huomio siinä, että aina mä en ole, että on ollut tilanteita, missä mä en olekaan pystynyt purkamaan sitä sellaiseksi ulospäin suuntautuvaksi voimaksi. Niin kuin sä sanoit, että mä oonkin pelännyt. Pelko on mulle sellainen aika uusi tunne. Että mä oon pelännyt, mitä muut sanoo, tai pelännyt, teekö mä virheitä, tai pelännyt, hyväksytäänkö mua. Ja se on sellainen niin kuin uusi kokemus viime vuosilta, että mä menin niin kuin ihan lukkoon. Mä en osannutkaan purkaa sitä tekemiseen tai olemiseen tai puhumiseen tai mihin tahansa. Et se oli kyllä sellainen niin kuin herättävä huomio, että tämmöistäkin voi olla, että ei kaikki ei purkaudu hyvällä. Joskus ihminen menee niin kuin solmuun. Mä oon mennyt solmuun ja siitä mä oon kirjoittanut sen kirjan, mikä tulee nyt syksyllä, semmoinen kuin Vaiti, joka nimessä on niin kuin se olennainen, eli niin kuin vaiti, niin kuin, et hiljenee. Mä oon aina ollut kova puhumaan ja omasta mielestäni ihan sillä tavalla avoin ihminen, mutta oli ajanjakso, jolloin en uskaltanutkaan ihan olla niin avoin kuin mitä mä oon oikeasti.
Onko toi sun mielestä, onko toi vahvuus vai heikkous enemmän sun mielestä?
Siitä voi tulla vahvuutta, kun pääsee siitä yli, ehkä niin päin. Pelkääminen ei ole vahvuutta, vaan se on niin kuin pelkoa ja se vaan saa ihmisen käpertymään itseensä. Et mun mielestä pelko on meidän elämässä niin kuin se suurin este kaikelle, että jos pelkää, niin enemmän edes antaisi tätä haastattelua silloin, jos mä pelkäisin sanomisiani tai tekemisiäni tai sun kohtaamista tai jotain. Että kyllähän siis pelko on vaanimassa siellä koko ajan. Ja jos sille antaa valtaa, niin se kyllä sitten niin kuin vie sen elämisen ilon ja just sen hyvän draivin, mistä mä nautin, mistä puhuttiin aluksi. Että kyllä se, että sitä pelkoa vastaan täytyy vaan koko aika uskaltaa niin kuin mennä. Että mulle toi kirjoittaminen oli ehkä sellainen yritys vapautua nimenomaan siitä mun omasta lukosta. Ja katsotaan nyt, resonoiko se sitten muiden kanssa. Sitten sen näkee vasta syksyllä, että en mä osaa sitä sen enempää ehkä tässä vielä avata. Se, melkein mä toivoisin aina, että ihminen tai kuulijat tai lukijat niin tutustuisi siihen teokseen enemmänkin, kun kuuntelisi näitä mun niin kuin höpinöitä siitä.
Miettii toi, että vielä pelko on pahempi ja sitten ehkä kuitenkin niin kuin pelon pelko, niin kuin se, että millä oikeastaan tätä vähän kysyinkin, että tietyllä tavalla se, että jos tavallaan kieltää itseltä olemassa olevat pelot sen takia, että ei uskalla kohdata niitä, niin jotenkin mä mielen, että se on niin kuin hyvä askel eteenpäin, ja sitten kun pääsee siihen pisteeseen, että nyt ei tarvitse enää suojata itseänsä tavallaan siltä.
Niin, että pelkää.
Niin.
Joo.
Että on niin kuin tavallaan rohkea sen, on rohkea pelkäämään.
Joo, totta. Se on niin kuin vähän, joo, silloin se on jo niin kuin, se on jo sen, sä oot jo voittanut jonkun.
Joo.
Joo.
Niin kuin jotenkin, tämä on kauhean vahva sana, niin kuin kuolemattomuus, mutta niin kuin, se on aika hyvä tunne tietysti, kun sillä tavoin, että tulkoot vaikka se, mitä pelkään, niin kyllä mä pärjään.
Oletko sä kohdannut itse sitä, kun sä kuitenkin koko ajan annat itsestäsi ja puhut ja kohtaat, niin onko sä koskaan kokenut sitä, että se onkin kääntynyt sua vastaan tai että jotenkin, että se pelko olisi toteutunut? Vai onko se aina ollut hyvä? Tietyllä tavalla, niin kuin, onko se aina päässyt sen yli?
On pelkoja, jotka... mä nyt yritän miettiä, jos joku semmoinen, minkä yli mä en jollain tavoin olisi päässyt. Sillä tavoin nyt eka vaan tulee mieleen just lentopelko.
Joo, mullakin on. Onko sulki?
On, joo.
Niin mullakin.
Ja se on niinku kasvanut. Ei mulla nuorempana jotenkin ollut, mutta se on niinku ajamme tullut. Ja nyt mä huomaan, että tois just... Nyt kun näin taivaalla koronan jälkeen lentäviä lentokoneita, ei onpas kiva, että nyt toi lentoliikenne sit ei saakeli, sit yhtäkkiä tuli.
Ai niin se.
Mä onnistunut välttelemään pitkään aikaa niinku lentokoneeseen menemistä.
Mut onko se estänyt sua lentämästä?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välttelet sä sitä niinku oikeesti vai onko se vaan semmoinen, että sit se on vaan niinku epämukavaa?
Mä sanoisin näin, että mä oon välttelevinä, että en ole kyllä niinku... En ole jättänyt matkaa. No itse asiassa, hei joo, sillä tavoin kyllä joo, että nyt esimerkiksi viime talven, kun oli yksi sellainen kuvausjuttu tuolla Kuusamos, niin sieltä olisi päässyt kätevästi puolesta tulisi lentämällä takaisin. Tulin bussilla ja junalla, koska se on miellyttävämpi vaihtoehto.
Joo. Ja ekologisempi, että siinä mielessä jotain hyvää.
Ennen kaikkea se. No sitten siinä on itse asiassa hauska juttu oli se, että mä toinen pelko, mikä mulla on ollut, hammaslääkäripelko.
Aha.
Mutta johtui tästä bussijunayhdistelmästä ja sitten, että me joudun Oulussa odottamaan 1,5 tuntia 15 asteen pakkasessa, josta seurasi ihan järjetön hampaan vihlominen Ylivieskaan asti. Se sitten taas pakotti, tämän toisen pelon välttäminen pakotti mut kohtaamaan toisen pelon, eli mennä hammaslääkäriin, joka nyt pois. Nyt mä en enää, se oli niinku yksi lause ja hammaslääkäripelko oli poissa.
Joo, joo.
Mun
äiti on hammashoitaja ja mä muistan, se aina tuli kotiin niin, että se niinku haisi siltä hammaslääkäriltä. Niin kuin joka kerta, kun se tulee illalla kotiin, niin se aina jotenkin tuli se sellainen, niin kuin, mitä nyt hammaslääkärissä, kun tuoksuu kaikkia niitä, niin se oli aina silleen, että oh.
Mä toivon, että sulle on hammaslääkäripelkoa.
No ei onneksi mitenkään ihan hirveä.
Toi olisi ihan helvetti, jos niin. Joka ilta.
Triggeröityisi
pikku traumat. Pikku muikkari silleen, että hei, tämä kutsuu. Toi näyttämisen... Niin, vastaan vielä tuon sun kysymykseen loppuun niin hyvin kuin osaan. Viittasi tavallaan tähän ehkä ihmistä, koska se on jännä juttu, että jotenkin mä huomaan, että mä en pelkää niinku ihmisiä. Tai niinku, mulla on jotenkin niinku täysin rajaton luotto tavallaan siihen, että sit kun on kaksi ihmistä, sit se niinku tavallaan. toki mä oon väärässä joskus semmoisia tilanteita. Siis on ollut semmoisia, että on... Itse asiassa on joitain sellaisia ihmisiä, joiden niinku tyyli on semmoinen, jota mä en niinku jotenkin osaa niinku yhtään lukea.
Mm.
Et niinku mä en hahmota ollenkaan sitä niinku tavallaan niiden ajatusmaailmaa.
Mm.
Tai jotenkin missä ne menee tai mitä ne kokee tai mitä ne ajattelee. Semmoista, koska mä ehkä on vähän niinku hätää kärsimässä.
Joo.
Ehkä...
Mutta se onkin tässä ehkä... Kun ihmiset kohtaa näin kasvokkain, niin kaikkihan sujuu.
Joo.
Ei ole mitään ongelmaa. Ihmiset on hirveän hyviä ymmärtämään toisiaan kasvokkain. Ja se on tässä ajassa tosi vaikeaa, koska me niin vähän kohdataan enää kasvokkain. On viestejä ja meilejä ja somea ja muuta. Niin se vääristää meidän olemassaoloa.
Ja sitten kun tässä on jotenkin semmoinen kuitenkin, kuka oli tämä, joka sanoi, että tämä on teidän yhteinen?
Niin, Matti Klinge.
Matti Klinge.
Joo.
Ja sillä tavalla, no itse asiassa tässä on myös vähän mun mielestä samasta asiasta siinä mielessä kyse, että kun ihmiset kohtaa kasvokkain, niin siihen liittyy, niin kuin musta tuntuu, että niin kuin vaikka tässä tilanteessa, niin meistä kumpikin tuo niin kuin tavallaan oman korteensa tähän niin kuin sosiaalisuuden kekoon.
Joo.
Molemmat tavallaan huolehtii siitä, että on niin kuin hyvät puitteet jatkaa eteenpäin niin kuin sillä tavalla tästä. Mutta sitten kun se menee virtuaaliseksi, niin musta tuntuu, että sitä samaa semmoista niin kuin sosiaalista velvoitetta niin kuin yhteisestä rakennelmasta ei samalla tavalla ole.
Totta. Eikä kaikki osaa esimerkiksi ilmaista itseään kirjallisesti, mitä taas nyt virtuaalinen oleminen on. Se on itsensä ilmaisemista niin kuin sanoilla käytännössä, somessa ja muualla tuolla. Et se on ihan eri, kun sä pääset höpöttämään ja sönköttämään jonkun kanssa ja nauramaan ja kuulet kaikki noi pienet nyanssit sit siinä tilanteessa ja näin. Se on ihan eri.
Niin, ja sitten toisaalta, kun rupeaa miettimään, että toihan on niin hirvittävä niin kuin itsensä ilmaiseminen kirjallisesti esimerkiksi, niin se on kuitenkin niin kuin, tavallaan toisarvoinen tapa ilmaista, koska tämä nauraaminen ja puhuminen ja kommunikoiminen, tämä on ensimmäinen, mitä me niin kuin tavallaan opitaan, kun me ruvetaan kommunikoimaan maailmaa. Itse asiassa varmaan nauru on nauru ja itku on niin kuin ensimmäistä, mitä me ilmaistaan tässä maailmassa jotenkin omia ajatuksiamme jollekin, jollekulle toiselle. Ja sitten tulee kaiken maailman jokeltamiset ja ensimmäiset sanat ja muut vastaavat. Ja sitten se kirjoittaminen, kirjallinen ilmaisu tulee vasta suurin piirtein vuosikymmen myöhemmin.
Joo, joo. Näin on. Näin on. Sen takia se on just niin vaikea toi saamari some, se on kyllä tosi vaikea. Se vaatii kyllä tosi paljon niin kuin ymmärrystä ja sellaista ironian tajua ja tosi paljon sellaista niin kuin lukutaitoa, että kyllä mä tykkään enemmän kohtaamisesta. Sen takia näytteleminen on niin mahtavaa, kun se on aina vuorovaikutusta oikeiden ihmisten kanssa. Eli nyt jotain, ettei jossain tai actionia tai jotain lohikärmeiden kanssa tietokoneella näyttele, mutta siis se on aina vuorovaikutusta. Sen takia se on aina ihanaa. Samoin kuvaaminen. Sen takia mä kuvaan ihmisiä. Se on jatkuvasti sitä hyvää, just sitä naurua ja hetkessä olemista. Ja se on aina yhtä tyydyttävää. Mä en kuvaa tuotekuvia tai rakenna jotain mainoskuvia tai näin. Se ei niinku kiinnosta mua yhtään. Mä haluan kokea sen just tämän, että se vaan kun syntyy se hyvä flow meidän välillä. Ja tapahtuu mitä tapahtuu. Et se on niinku mahtavaa. Sen takia mä aina tykkään antaa radiohaastatteluja tai TV-haastatteluja, ne on musta mahtavia, koska mä saan itse puhua. Ja musta tuntuu, että ihmiset ymmärtää tätä mun sekoilua paljon paremmin, kun ne kuulee sen mun omasta suusta. Ja sitten jos mä taas annan tavallisen haastattelun, niin se on todella paljon hankalampaa, että se menee sitten sen toisen ihmisen kynän kautta, se mun puhe ja mun ajatus. Se on jo vaativaa. Ja usein siinä tulee niinku virhearvioita.
Niin kuin siinä on kyse tulkinnasta.
Aina tulkinnasta. Mutta tässä ei ole sillä lailla. Toki sä yrität tulkita mua epätoivoisesti oikein, mutta se on jo, niin kuin, se on jo jotain.
Toi on mielenkiintoinen, sanoit toi niin kuin ihmisten kohtaaminen ja tavallaan se nautinnollisuus nimenomaan näytellessä. Kun siinä on sitten taas se paradoksaalinen piirre myös, että kun siihen näyttelemiseen liittyy se rooli, tavallaan ollaan niinku...
Tavallaan.
No mikä, osaat sanoa, mikä siinä on se niinku...
Mä en niinku ajattele sitä roolia siinä. niin hirveästi. Toki se rooli on, se on sinne kirjoitettu, mutta ei sitä siinä näytellessä ajattele, että ai niin, mun pitää nyt ajatella niin kuin yksinhuoltaja-äiti jossain, vaan sitten vaan niin kuin reagoi ja sitten se rooli tulee semmoiseksi, kun se tulee niin kuin tavallaan mun kautta. Et ei sitä hirveästi pysty hallitsemaan sitä roolin kannattelua. Mun mielestä tosi vähän.
Joo.
Että se on sinne kirjoitettu.
Tuntuuko susta koskaan niinku roolissa sillä tavoin, että pääseekö sä roolin kautta kenenkään toisen nahkoihin vai oletko sä aina sun nahoissa?
Mulle annetaan sen toisen nahkoissa mahdollisuus tehdä asioita, mitä mä en itse ehkä tekisi. Huutamaan tai raivoamaan tai kokemaan tilanteita, mihin mä en itse joutuisi. Hyvässä ja huonossa. Joskus ne on aika pelottaviakin ne tilanteet, mihin oma roolihenkilö joutuu. Tai ne on ahdistavia. Mutta mun mielestä se on mulle hieno mahdollisuus jollain tavalla terapeuttisesti käydä sellaisiakin läpi.
Mitä tommonen, jos sä niinku vaikka roolihahmona oot semmoisessa tilanteessa, joka sua pelottaa, niin minkälaiset evät se jättää niinku tavallaan sit ikään kuin siviili-ihmiselle?
Mun mielestä se on semmoinen eheyttävä kokemus. Sen takia mä rupesin näyttelemään ylipäätänsä, kun mä sain semmoisen kokemuksen kerran. Mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että mä tein semmoista Tähtilampun alla TV-sarjaa vuonna 1996. Antti Jokinen silloin ohjasi sitä ja mä olin mä opiskelin valokuvausta ja tein mallintöitä. Mä en ollut sillä tavalla vielä näyttelemiseen mitenkään lähtenyt mukaan. Mutta sain roolin ja antauduin niinku täysin yhteen kohtaukseen mukaan niin, että se vei mut mukanaan. Mä rupesin itkettää ja mä en ollut mikään itkeskelijä enkä mikään hirveän tunteikas muutenkaan. Ja se oli mahtava kokemus. Että se tilanne oikeasti, siis mä niinku uskoin siihen tilanteeseen niin, että mulle tuli jotain tunteita ja mä niinku, siis se vei mut mukanaan. Se yksi tavallinen dialogin pätkä siellä Seurasaaren sillalla. Mä muistan vielä täsmälleen, oli talvi ja Esa-Matti Pölhö silloin oli mun vastanäyttelijä siinä. Sitten mä kävelin sitä Seurasaaren siltaa pitkin ja mä olin silleen, että wow, vitsi mikä tilanne. Mulle tuli ihan sellainen liikutus ja vitsi tää on siistii. Että mä sain kokea tollasen. En mä valokuvat edes. Mä olin koko ajan kontrollissa ja koko ajan vähän sellainen, niin kuin, että kelpaaks tää ja näin. Mutta että mä koin jotain. Mä koin jotain sellaista, joka tuntui ihan aidolta. Mutta sehän oli ihan näyteltyä ja sehän oli vaan roolia ja mähän vaan siinä kuvittelin. Se tuntui niin ihmeelliseltä, että sitä täytyy saada lisää. Sitten mä jäin niin kuin tavallaan sille tielle. Mutta se lähti nimenomaan tuosta sisäisestä kokemuksesta, että mä samaistuin johonkin tilanteeseen.
Tämä on tosi outo kysymys. Tuntuuko se jotenkin lentämiseltä?
Ehkä joo. Lentämiseltä, joo. Tietyllä tavalla sitten se yhtäkkiä laskeudut ja mitä tapahtui. Niin kuin se vei mukanaan just se sellainen liito. Eikä ehtinyt ajatella mitään muuta. Vasta sitten jälkeenpäin, että wow, olipa aika mieletön hetki.
Tiedätkö, mikä siinä oli se humaluttava mauste? Onko se rohkeus? Se, että hitto mä uskasin.
Ehkä sekin, ja rohkeus olla niin kuin ajattelematta enempää, olla siis täysin siinä hetkessä, vaikka näyttelijät puhuu tosi paljon läsnäolosta ja hetkessä olemisesta, mutta sitten kun se tapahtuu, niin sä unohdat kaiken muun. Se on varmaan niin kuin joku urheilusuoritus, että kun sä vedät sen rankkarin, niin se on niin kuin tietyllä tavalla sama, että siinä voi niin kuin, sit sä mietit jälkeenpäin, että miten se tuli tehtyä, mutta se on mahtavan intensiivinen tilanne, että ehkä siinä mielessä lentämistä tai jotain sellaista täysin keskittymistä. Näytellessä on pakko keskittyä esimerkiksi siihen vastanäyttelijään tai siihen tilanteeseen. Ei siinä ehdi miettiä mitään muuta. Sen takia se on niin sellainen flow-tilan kaltainen parhaimmillaan. Ei sulla mitään mahdollisuutta muuta kuin keskittyä, mitä se toinen sanoo, jos sitä oikeasti kuuntelee.
Missä kaikki on sä saat noit rankkareit?
Niin.
Onko elämä kuinka täynnä niitä hetkiä?
Onko niitä ollut vähän vähemmän tässä viime aikoina kuitenkin? Kyllä mä kaipaan sellaisia adrenaliinipiikkejä. Just puhuttiin itse asiassa mun miesystävän kanssa noista rankkareista, että miten se ikinä voi toi ihminen, joka on pelannut ammatikseen. Mun veli on jo kolmekymppisenä eläkkeellä jääkiekkourastaan. Ja mä usein mietin, että mistä se saa nyt ne kiksit? Miten mä voin ikinä jäädä eläkkeelle, kun mä haluan saada niitä kiksejä? Mä haluan tehdä niin kuin loistavia kuvia tai eläytyä johonkin tai olla jossain työryhmässä. Et vitsi, niitä haluu niitä adrenaliinipiikkejä tai esityksiä tai jotain. Että jotenkin niihin jää kiinni. Että miten sitä tosiaan niin kuin selviää ilman?
Johdattaako toi sua paljon?
Ehkä se johdattaa mua niin kuin kohti uusia haasteita, vaikka sekin on niin klisee. Mutta ehkä se, mä haluan tarttua, mä haluan saattaa asioita loppuun, koska se on tietyllä tavalla välillä vähän vaikeeta. Mutta sitten on ihan mielettömän hienoa nyt, kun kirja meni painoon tai esitys tuli valmiiksi tai TV-sarja tuli omalta osalta tehtyä, niin tulee sehän jes, vitsi mä tein sen. Se on niin uskomattoman hieno fiilis, että ehkä sitä, niistä elää.
Missä kaikissa, nyt miettii vaikka tuota kirjan kirjoittamista, niin missä kaikissa kohdissa sulla tulee siinä se niinku, yes.
Että mä saan ratkaistua jonkun kohdan, mikä mua vaivaa.
Onko niitä paljon?
Niitä on koko ajan pieniä ja isoja. Eilen mä ratkaisin yhden väliotsikon. Mä sanoin, että nyt se tuli ihan mieletöntä just ennen kuin se kirja menee painoon, niin nyt mä keksin sen. Ja mä oon tyytyväinen. Tuommoisista tulee semmoinen, että nyt täytyy saada se kuohuviini. Että kyllä oli kyllä just ja just ehin, että onneksi se tuli.
Se on hyvä omavaraisuutta. Toi on niin kuin, jos joka asiasta saa niin kuin kiksit, niin se on niin kuin täydellistä elämää, pelkkää.
Niin. Se on vähän johtuu mun äidistä ja isästä. Mun äiti on aina semmoinen, että nyt nautitaan. Ja sitten kun se on se täydellinen niin kuin mehulasi tai gin tonic tai joku siinä, niin ai että. Siis tämä elämän asenne, että ai että, kyllä tämä on niin kuin mahtavaa.
Sitten pystyt pysähtyä ja ymmärtämään niin kuin kyseiselle hetkellä olevan onnekkuuden.
Niin, että hitto soiko, kelaan tätä meidänkin työtä. Ja siinä sä sortseissa niin kuin lippis päässä kattelet tätä maisemaa ja niin kuin teet sitä, mitä sä haluat. Ja ollaanhan me nyt aika hemmeti onnekkaita.
Totta puhuakseni hetkittäin vähän jopa hävettää.
Niin, mä nyt maalasin tämän kuvan, että kaikki varmasti ymmärtää sun työn kuvan.
Joo. Joo, siis tästä tulee kieltämättä vähän sen huijarisyndrooma myös. Että niinku, tämä sellainen, että onko tämä nyt ihan ansaittu. Mut
siitäkin kyllä pääsee irti. Mulla on usein kanssa, että mut tulee aina semmoinen, niin että vitsi. Nyt sieltä tulee se artisti ja kaikki meikkaajat ja stylistit ja assarit ja systeemit. Että onks mä niinku oikeesti, niinku liidaanko mä tätä hommaa? Onks mun rahkeita tähän? Mitä hittoa? Että nyt noi kaikki kattoo, että mua ja mun pitäis niinku hoitaa tää homma. Ja yleensä mä hoidan. Että kyllä mulla on se. Mutta sit aina välillä tulee toi tommonen niinku ohikiitävä huijarisyndrooma olo. Että mitä mä oikein niinku teen?
pitää kysyäkin tätä suutta. Mä joskus törmäsin tämmöiseen fiilikseen, kun olisiko törmännyt joitain vuosia. Se on kyllä kaunis laulu tuolla variksella. Olisiko se ollut Sunrise Avenuesta joku tämmöinen juttu, missä kerrottiin jostain ennen kiertueesti, niin että kuinka monta rekkaa niin kuin, niillä on esimerkiksi mukana, jolle kiertueella tai niin kuin näin edespäin. Voisiko ollut yö? En muista. No, joka tapauksessa joku bändi. Mä muistan, että tuli sinne huojentunut olo itse sille, että luojan kiitos ei joudut tekemään. Että olisi niin jotenkin niin stressaavaa, että niin nämä kaikki ihmiset, sen takia, että minä nyt laulan tässä.
Niin.
Jotenkin, että niin kuinka monta ihmistä, joille voin tuottaa pettymyksen. Jotenkin sen hirvittävä pelko. Tunnet sä tämän, saako sä tästä fiiliksi niin tavallaan kiinni?
Mm. Kyllä, niitä tulee niin kuin koko ajan ja siinä sitten tasapainottelee sen mielettömän kiksien saamisen ja sen onnistumisen tunteen ja sitten sen jatkuvan, että apua. Mä muistan, mä olin tuossa muutama vuosi sitten Teatteri avoimet ovet näytelmässä ja se toinen puoli aika alkoi silleen, että mä istuin siis yksin lavalla ja mulla oli tulossa 10 minuutin monologi ja sitten niitä katsojia tulee tipottaen siihen ja väliajalta siinä niin kuin konjakit juotuna ja sitten ne katsoo mua silleen, mä katson niitä, jos mä sanoin, että ei herra jumala, mitä jos mä unohdan koko teksti, mulla on niin kuin 4 sivua nyt teksti alkaa ihan kohta ja kaikki katsoo mua silleen, niin kuin, että jännä nähdä, mitä tästä tulee ja hirveät odotukset ja mieletön sellainen niin kuin hyvä, niin kuin kaikkihan on niin kuin hyvällä siinä mukana ja itsekin yrittää katella silleen, ei tässä mitään, että sitä niin kuin, onko se niin kuin kuunteleeko nämä niin kuin mua? Mitä, onks mulla annettavaa niille? Olen maksanut tästä ihan hirveästi tästä lipusta ja tossa ne on. Ja nyt mun täytyy antaa niille myös jotain sisältöä. Mun täytyy antaa niille. Ei voi tavallaan, tai niin kuin, että se vastuu ja ne kiksit on niin kuin koko ajan tasapainottelee. Se vastuu siitä, että sun täytyy hoitaa ne jutut maaliin. Kun se on sun velvollisuus. Saat niin kuin, sun pitää antaa ihmisille se, mitä sulta odotetaan. Ja sitten kuitenkin siinä tasapainottelee se niin kuin kauhu. Kauhu ja tota, niin euforia.
Saa niin kuin niin, oikein parhaata juttu päälle. Sille, että
niin.
Älkää nyt oottako noin hemmetit silleen.
Niin. Niin mutta sitten kun sä onnistut, sitten ne naurahtaa kerran kaikki. Tai sitten sä näet, että joku liikuttuu. Sitten tajuat, vitsi. Onneksi uskalsin.
Miltä se tuntuu?
No on se nyt todella hienoa.
Onko se nyt näistä rankkareita sitten just nimenomaan taas?
Joo.
Ai saakeli.
Mulla on siis ihan konkreettinen rankkari teatterista, Kom-teatterista. Me tehtiin semmoista näytelmää kuin karkkipäivä, kuin toi Sattumia. Ja tota, mun piti niinku daivata yleisön läpi. Siis niinku tiedät, mitä daivaaminen on. Heittäydyt niinku yleisön käsivarsille ja ne kannattelee sut pitkin sitä koko katsomoa ylös. Tämä oli ohjaajalta musta ihan mahtava idea ja se piti heti toteuttaa. Ja mä muistan ensi illassa, tai oliko joku ennakko, mä ajattelin, että no, nyt mä sit vaan niinku heittäydyn. Toivon, että no mummat pitää, noi käsivarret kestää. Mä voin sanoa, että se oli kyllä elämäni rankkari, joka meni maaliin, ja sit kun mä pääsin sinne ylös.
No ilmeisesti siis kädet kestivät.
Käsittämätön kokemus. Siellä niinku, mä menin niitten vaan näin. Ja huusin ja niinku, ai se oli jotain, siis se oli aika sellainen niinku hurja kokemus.
Ai
sitten
saakeli.
Kun sen oli kerran kokenut, että se onnistui, niin sitten mä uskalsin hypätä joka kerta. Joka hiton esitys mä uskalsin hypätä niiden käsivarsille. Se oli semmoinen todellinen osoitus siitä, että elämä kantaa. Kyllä ihmiset ottaa vastaan, kun niiden niinku käsivarsille hyppää, vaikka niitä tunne.
Uskot, että se menee noin?
Mulla on ainakin nyt kokemus. Mulla on ihan konkreettinen kokemus tästä.
Palaan tähän. Kysyn vielä tähän hyppäämiseen liittyen. Ja tähän, että nyt ne on tullut pyhäpuvuissaan tänne ja nyt niille pitäisi lähteä tyytyväisiin pois. Se on nyt niin kuin mun käsissä siltä, mutta mun pitää nyt luoda heille jotain sellaista, että he on niin kuin silleen, että wow, niin kuin pelkästään siitä itsestäni. Niin tuleeko, tarjon nyt kaksi tämmöistä vaihtoehtoa, mitä itsellä vaan nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Tuleeko se huojennus tavallaan siitä, onko tuossa niinku kyse uskosta itseen, että hitto, mä pystyn tähän, metsä hoitaa tämän. Vai onko kyse siitä, että ei tässä elämässä millään loppujen lopuksi niinku varsinaisesti mitään muuta merkitystä, paitsi se merkitys, mikä me itsellä keksitään antaa, vai jostain muusta?
Mun mielestä molemmista. Mun mielestä molempia tarvitaan. Tarvitaan se alkusysäys siihen, että mä pystyn tähän. Että mulla on se usko itseeni.
Se on kilpailuviettimäinen.
Joo, mun mielestä sitä tarvitaan myös. Eihän mä nyt hullu menisi siihen, jos mulla ei sitä olisi. Et mun mielestä se on niinku, mun mielestä täytyy myöntää, että sitä tarvitaan. Että sitä tietyllä tavalla sellaista hullun kiiltoa. Että kun Ronaldo, kun se siinä niinku pyörittelee silmiä ennen sitä rankkaria, niin kyllähän siinä on ihan mieletön usko itseen. Että mä oon niinku maailman paras. Että sitä tarvii ainakin vähän. Ja sitten kyllä toi niin kuin mitä sä sanoit, että tämähän on kuitenkin, että ei tämä ole niin vakavaa, että kaikki on toisaalta sitten taas, niin kuin, tapahtui mitä tapahtui, niin se on vaan kuitenkin se hetki, joka on niin kuin tärkein. Että sitten siinä on niin kuin tämä, että millään ei ole lopulta mitään väliä. Mitä väliä, meneekö tämä hyvin vai ei. Ja sitten kun sen antaa niin kuin tulla myös siihen, niin sitten voi tulla jotain ainutlaatuista mun mielestä. Enkä mä aina siis onnistu, eikä tule, niin ei ne välttämättä aina saa. Joka kertahan on aina eri. Että joku päivä menee niin hemmeti hyvin. Että on niin kuin aivan liekeissä. Ja sitten toisena päivänä en tajua, miksei niin kuin, musta ei niin kuin liiku mitään. Että se on tosi arvaamatonta ja niin kuin pienestä kiinni. Just näiden tasapainottelu.
Hei, palaan siihen näyttämishaluun, minkä aikaisemmin tuossa nostit esiin. Tiedätkö, mitä sä haluat näyttää ja kenelle?
Mutta jotain selkeästi. Tämä nyt kuulostaa itse asiassa tosi vähän sellaiselta negatiiviselta ja niinku sellaiselta niinku puskemiselta, mitä se myöskin välillä on. Mutta mä Voiko se liittyä siihen, että mä oon kahden veljen välissä oleva tyttö ja mulla on tosi vahva ja aktiivinen isä. Haluanko mä näyttää niille, että mä pärjään yhtä lailla niin kuin te? Onko siinä jotain sellaista tai en mä tiedä mitä. Jotain mä haluan näyttää. Ja mä oon kokenut sen, että se on itse asiassa ollut kuitenkin voimavara. Että mulla on taas sitten siis tasapainottavana elementtinä mun äiti, joka on todella empaattinen ja herkkä ja ihan semmoinen erityisherkkä. Että mä oon myös nähnyt sen, että on ihminen, joka ei puske ja ei oo kova tai kylmä tai sellainen niin kuin määrätietoinen. Että mulla on ollut hyvin kaksi erilaista vanhempaa. Että mä huomaan, että musta itsessä niin kuin tasapainottelee nämä kaksi voimaa. Isän kaltainen niin kuin aktiivisuus ja semmoinen, että tehdään vaan. No niin tehdäänkin. Tehdään nyt. Lähdetään nyt saman tien kaataa se puu. Mä tunnistan itsessäni sen. Ja sitten kuitenkin se äidin jollain tavalla perintönä tuotu tarve tai jotenkin se ymmärrys siitä, että pienissä hetkissä on kaikki.
Miten noin kaksi yhdistyy?
Välillä huonosti. Mä yritän tehdä kaikenlaisia asioita elämässä, jos mä pystyn hyödyntämään niitä molempia puolia. Että kyllä mä huomaan, että semmoinen niin kuin isän draivi on mus vielä vahvana. Et ehkä se sitten vanhemmiten, kun mä vanhenen, niin sitten enemmän tulee se äiti esiin. En mä tiedä. Mä huomaan, että se on sellaista tasapainottelua. Meissähän on molempia mallit, äidin ja isä. Mä en tiedä, minkälaiset sun mallit on, mutta mä oon ainakin jotenkin havahtunut siihen, kun mä oon kohta 50, että ne on tosi syvällä meissä.
Joo, ne voi olla yllättävänkin syvällä. Mullahan isä kuoli 2005. Mm-hmm. Ja se on jännä jotenkin. Sitä saattaa niinku odottamattomilla hetkillä huomata tai löytää itsestään, että kuljettaa mukanaan jotain sellaista häneltä perittyä, minkä olemassaolo ei ole niinku vähäkään tajunnut.
Mm.
Ja sit bongaa niinku jonkun tämmöisen piirteen itsestään, niin se on jotenkin niinku hämmentävä, koska se on niin ilmeisin jotenkin ollut koko ajan ollut mukana. Et kyllähän noin niinku...
Mm.
Ja se on kanssa tässä elämässä mun mielestä tosikin hauska sillä tavoin mielenkiintoinen tutkimusmatka, että kun tuntuu, että näitä tällaisia aarearkun pikku ylläreitä tulee vastaan niin kuin koko elämä. Ehkä mitä pidemmällä pääsee ja mitä niin kuin tarkkakatseisemmaksi sitä sit ajan myötä kehittyy, niin sen enemmän niitä rupeaa löytymään. Tämä on muuten tuolta.
Ja eri ihmiset tuo niitä piirteitä eri lailla esiin.
Joo.
Jos on eri suhteissa esimerkiksi, niin sitten se toinen saattaa tuoda ihan toisenlaisia piirteitä esiin itsessä kuin joku toinen.
Joo, ja aika niinku isojakin tavallaan juonteita, semmoisia, että niinku, et jopa tavallaan siinä niinku perusidentiteetissä saattaa olla niinku joku toinen puoli yliedustettu jossain jonkun toisen ihmisen kanssa, kun sitten taas...
Näin on. Että kyllä mä oon täysin sitä mieltä, että kyllä me jollain tavalla itseämme tässä koko ajan tutkitaan ja yritetään ymmärtää niin kuin kaikki tämän oman luovan tekemisen kautta. On ne sitten niin kuin mullakin kaikenlaisia väyliä, mutta että jatkuvaa semmoista itsensä peilaamista ja itsensä tutkimista. Että sitähän se on.
Kysyn tätä niin kuin näyttämisasiaa vielä semmoisesta kulmasta, että tunnistat sä, että tiedät sä itse, mikä on niin kuin tavallaan, mikä sulla on se epäilys, mitä sä epäilet jonkun tai itsesi epäilevän? Niin kuin tavallaan se väittämä, minkä haluais, että ei pidä paikkaansa.
Joo. Joo. Tuo on hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä ihan vastata siihen heti. Mikä on se pelko, mitä mä ajattelin, mitä vastaan mä niin kuin näytän? Niin sitähän sä kysyt, eikö vaan?
Joo.
Just niin. Mitä vastaan sitä niin kuin taistelee?
Musta on mielenkiintoinen jotenkin tavallaan se lause, että
niin
enpäs ollut
niin.
Mitä.
Niin. Niin. Joo. Ja se voi olla ihan itse kehitelty. Voi olla, että se ei ole edes totta. Ei kukaan esimerkiksi oleta musta yhtään mitään.
Niin. Mä kanssa luulen, että voittopuoli sitten menee niin, että me itse oletamme toisten olettavan.
Niin on. Eikä ne edes ajattele meitä tuon taivaallista siis ylipäätään.
Joo. Tämä on nyt tosi tavallaan tämmöinen pintaraapaisu esimerkki, mutta joskus muistan miettineeni, että en voi laittaa tänään näitä housuja, koska ne oli mulle just eilen, että mitä ihmiset ajattelee, että mulla on kahtena päivänä peräkkäin samat housut. Ja sitten mä rupesin miettimään, no siitä yhteystä, sanoppa nyt, mitkä housut oli kenelläkin. En pystynyt sanoa yksiäkään. Ei mulla ole aavistustakaan, mitkä housut kenelläkään. Minkä takia kenelläkään olisi mitä aavistusta, mitkä housut mulla. Ja musta toi on tietyllä tavalla ehkä pienoiskoossa, mitä päässä monessa tapahtuu. No nyt ne varmaan ajattelee musta näin. Onpa nolo, jos nämä ihmiset ajattelee musta tällä tavoin.
Ei ne ajattele. Muakin varmasti pidetään hyvin kykenevänä ja niin kuin tavallaan mä tiedän, mitä mä teen. Ja usein mun tulee sen kauhean, että apua, tiedänköhän mä edes, mitä mä teen. Noi olettaa, että mä tiedän täsmälleen, mitä mä teen, mutta mitäs mä en tiedäkään.
Jäänkin ihmisyydestä.
Niin, jää kiinni siitä, että on. Joo.
Hei, kysy vielä tämmöisen. Mä luulen, että joo, menee aika kuin siivillä. Mm. Noi viirot tossa. Mistä sun mielestä kaikessa on kyse? Miksi?
Kysyit sitten tämmöisen tähän loppuun. Ensimmäinen ajatus, mitä tuli, mä tartun aina siihen, koska intuitio on aina oikeassa. Ehkä se on toi aaltojen liike tai joku se, että kaikki on jatkuvaa muutosta. Mä oon ihan erilainen nyt, kun mä olin nuorena. Jos me oltaisiin tehty tää haastattelu, kun mä oon 20-vuotias, just valmistunut näyttelijä, niin mä en olisi ehkä vastannut niin, mutta mä oon jotenkin oivaltanut sen, että jatkuva muutos on se, mikä on ainoa pysyvä asia tässä maailmassa. Vaikka se on joku huoneentaulu jossain, mutta että kun täällä saa asua merenrannalla ja jotenkin saa tehdä kaikenlaisia asioita ja itsekin muuttuu koko ajan niiden omien töiden ja kohtaamisten myötä, ja, niin se on tämän kaiken takana. Jatkuva muutos. Luonto muuttuu ja ihmiset kuolee ja syntyy ja muuttuu. Ja kaikki aikakaudet on erilaisia. Tämä on jatkuvaa liikettä.
Onko sulla paljon asioita, mitä sä haluat kantaa sen muutoksen mukana? Mitkä sä haluat, että on aina repussa?
Ehkä semmoinen tietynlainen vaikea kysymys. Mitä mä haluaisin pitää muutoksen mukana? Aika hyvä kysymys. Mä en itse asiassa ole ajatellutkaan, että mitä sitä kantaa kaiken sen keskellä. Ehkä se nautinnon. Haluaisin nauttia elämästä. Mä haluaisin pysyä jotenkin, että siinä säilyisi joku se rauha, joka on kyllä aika näennäistä, koska mä harvoin oon rauhallinen. Mä oon enemmänkin säheltäjä. Mutta jotain sellaista. Ehkä se nautinto ennen kaikkea. Ja kauneus. Että se on semmoinen, mikä mulla kulkee mukana. Että mä haluan, että kaikki on kaunista.
Onko mitään palkintoa?
Tästä? Kuolema. Se odottaa. Palkintoa tästä kaikesta. On se hetken kauneus. On se, kun äiti sanoo, että nyt nautitaan ja onpa hyvää ruokaa. Ja onpa mahtavan kaunista tässä. Se on se palkinto. Se on se hetki, kun sä tajuat, että ei vitsi, miten mahtava.
Hyvä hetki. Laura Malmivaara, valtavasti kiitoksia.
Kiitos, rankkari on hoidettu.
Ja voi Jeesus näitä maisemia.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.